il-program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna, l-istazzjon Campus FM, jien Vader Ġoborġ salmilkom. Miegħi bħassoltu l-professur Joe Perotta bir-riċerka tiegħu dwar l-istorja politika ta' pajjiżna pubblikata fil-kotba Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Aħna qegħdin fit-tmiem tat-tieni volum li wasalna sa 58. U l-aħħa darba konna flight. Ta' 58.
Eżatt.
Meta il-Perit Mintov kien għamel meeting kbir fuq il-Fasos, kun qed naraw id-diskors tiegħu qed pronanalizzaw id-diskors tiegħu diskors fej qed ħejji triq għall-indipendenza imma iħalli l-bieb imbexxa wkoll għall-possibilità li jiftehmu fuq l-integration. Meeting li kien għamel Mintov wara li kien nexxielu jsolvi żewġ kwistjonijiet lokali kbar li kellu waħda mal-Union tat-Tobba u l-oħra mal-Knisja. Mela ħallejna l-Mintov f'dan id-diskors, ġew.
Issa, Mintov qed jipprova qed jadotta strateġija hawnhekk ta' b'livelli differenti. Waħda minnhom hija li iserraħ moħħ in-nies li l-indipendenza missa tikkawża kaos ekonomiku. Allura qed jgħidilhom l-indipendenza ma jfissirx li mistax jiġi pajjiż ieħor flok Malta. Fis-sens kontradittorja, imma u qed jibniha b'mod ieħor billi jgħid ara t-tip ta' għajnuna li qed tiġi offruta lill-Libja
mir-Russja
tagħha l-Ingliżi u l-Amerikani qed jinnegozjaw, però Russja l-istat tħallas ħafna iżjed milli ħalsuma u mingħajr ma trid xejn. No strings attached, kienet jgħid. Kien qiegħed ukoll fl-istess ħin jinsisti li hemm ċertu livell ta' amur propju nazzjonali ma jistax ikun aħna l-Maltin għax indaħluha frasna jiddependu totalment fuq l-Ingliżi, allura ħallu l-Ingliżi jagħmlu li jridu. Sakemm jifdal qal fid-diskors tiegħu suldat wieħed f'Malta, l-Ingliżi jridu jonoraw l-obligi li għandhom. Li għandhom lejna.
U daħħal ukoll in-NATO li missu ħalsu.
U l-Ingliżi qed ikunu beda jakkużhom li qed ikunu xħaħ ma' Malta. U qal dawna għaliex qed ikunu xħaħ. Dan qed jonfqu miljuni kbar biex jiżviluppaw il-bomba idroġina, biex dawn ikun jistgħu jkomplu jikkompetu fuq l-istess livell mal-Amerikani. Min-naħa tagħhom dak tajs li l-baġit Ingliż m'għamlu ebda ekonomija f'pajjiżhom, l-ekonomija jridu jagħmluha. Min pajjiżna. Tana ma kienx preċiż ta' li kienet jgħid, hemm ħafna affarijiet li ma kienx preċiżi li kienet jgħid.
Ma r-retorika tal-meeting.
Imma r-retorika kienet hija ara kemm l-Ingliżi qed ikunu wiċċhom tost magħna. Qabdu qal mal-break with Britain Resolution qed iġibuha bħala skuża li ħabba li hemm di huma mhux lesti jkomplu jinnegozjaw. Issa hemm ħafna tweġbijiet għal dak kwajta ta' argumenti, ma inti waqt meeting dana mhux tip ta' tweġbijiet li jiġu moħħ min kwajt jisma u l-effett kumulattiv. Kien dak li kienx ta'
barra l-kħila tiegħu għar-retorika.
Eżgur, eżattament.
Kif jikkontrolla u jentużjażma u ċaqla l-folla ta' qudiemu.
U rrid jikkonvinċi wkoll in-nies u jsaħħilhom moħħhom li l-partit seta' jiġġieled b'mod effettiv għall-indipendenza. Allora biex jieħu eżempju għal ftakru fi żmien ta' Redivusion, kwestjon ma' Redivusion, Redivusion ipprova li għandna jiddettalna wkoll dem kien hiċ preċiż u wara xi ġralhom, aħna waqafnilhom u l-ġlieda irbaħniha. Vuol diri inti għandek din l-enfasi li aħna lesti biex niġġieldu kapaċi niġġieldu. Id-dokker tinkwetawx fuqha il-gvern u l-MLP sebqa' jġieled għall-futur tat-tarzna. Musi għamel xejn, kolħadd ġaqta' qalbu mit-tarz naħna ma tajniex qalbna, eċetera, eċetera. Inti għandek dana għaddej il-ħin kollu. U tefgħu wkoll botta importanti politika lill-Partit Nazzjonalista. Peress li diġà kellu f'moħħu li ma kienx fil-bot id-data li jirriżenja, allura qal li il-Nazzjonalisti huma mejtin biex joħdulna postna fil-gvern. Però aħna qegħdin minn hawnhekk nafżawhom li biex ma jissugrawx imorru kontra r-rida tal-poplu billi jippruvaw joħdulna postna fil-gvern. Qala bil-qal li il-Maltin rridu x-xogħol u rridu l-egwaljanza mal-Ingliżi. jekk dawn l-Ingliżi ħduhom lill-Maltin, allura ma jifdal xejn ħlief lill-movement li jeżisti f'Malta, l-movement tal-ħaddiema, il-movement li għandu l-ajta tiegħu Malta l-ewwel qabel kollox jiftaħ il-ġlieda li kellu jiftaħ. Kien diskors qawwi ħafna, kien diskors li poġġa ovvjament l-argumenti bil-punta di vista ta' kif iridhom il-gvern u li l-Ingliżi ħassew li seta' jagħmel ħsara kbira u ħadu passi immedjati biex jippruvaw jirribattu dawn din il-ħsara li setat issir.
The palace in Valletta hastened to attempt to limit the damage that Mintoff's address might have caused. That same evening, Trafford Smith went on the air. He admitted that people were genuinely worried about future economic prospects, said that too many rumours were flying about, and promised to give the people the truth. He repeated what Lennox Boyd had stated in the House on the 25th of March and discounted any foundation for the claim that the bulk of the labour force would lose its employment at the dockyard and that there would be widespread suffering. He warned that without political stability, no businessman was going to spend money in Malta. If there was a constant wrangle between the Maltese and British government, and if there was irresponsible talk about independence. He reiterated Britain's offer of financial support, but insisted that, because Britain herself was up against financial difficulties, Malta could raise a 2 million loan on the strength of a 20 million reserve, which the Maltese government held in London for backing the Maltese currency. He concluded, "Who will help Malta if the link with Britain is cut? What will happen to your currency? Do you think that NATO would go on using Malta as a base if the British are not here? No, independence will mean ruin for Malta. Above all, I hope you will compare the future of Malta if it accepts the offer of British help with the future of Malta if it decides to go it alone without a trusted partner."
Il-diskors ta' Minto fuq il-fasos bil-kapacità ta' retorika tiegħu oratur kbir. U il-diskors issa tal-gvernatur fuq ir-redifusion diskors bl-Ingliż qed isimgħu id-dar kollha sew li l-iktar li jkun ħalli effett ikun Minto.
Iva, m'hemmx dubju. L-iktar li jkun ħalli effett huwa Minto. Però waqt li dika għetet jaċċetta. Il-linja importanti li daħħal Trafford Smith, il-Lieutenant Governor, ta' il-futur ekonomiku lejxin u koll kellu effett. U dik il-linja tal-biża kienet xi ħaġa li kienet xi ħaġa li l-Ingliżi baqgħu jafsu fuqha.
Naturalment naħseb ukoll ikun ħalla forsi effett iktar ma' ċerti klassijiet minn oħrajn. Forsi l-middle class, upper middle class. Un-immaġin l-għambat il-diskorsi għaw l-għada fil-gazzetti ta' Strickland House ikun inata coverage estensif.
U estensif ħafna, komplet.
Ikompli dibattitu emmek.
U tinsiex ma t-semmint il-gazzetti ta' Progress Press għandek il-berqa.
U zgur, gazzetta populista.
U li kienet timbiħsew għal dak iż-żmien. U li kienu. Issa, irridu nammettu wkoll li parti mill-istrateġija Angliża li kawza dil-biża kollha f'moħħ il-poplu Malti għall-indipendenza kien għax il-gvern Ingliż ma kienx jemmen li kien fl-interess tiegħu li Malta ssir indipendenti. Il-gvern Ingliż riet li Malta tibqa' kemm jista' jkun bażi taħt il-kontroll tal-gvern Ingliż u ovvjament allura kull ċaqliq f'dan ir-rigward kien xi ħaġa li kien se jirreżistih. Għadna fi-stadju fejn il-pożizzjoni offiċjali tista' tgħid unanima Ingliża hija li Malta trid tinżamm mill-Ingilterra. Mhux neċessarjament għax qatt għandha l-istess importanza strateġika li kellha qabel, imma inħabba l-biża ta' possibilità li xi pajjiż li jkun kontra l-interessi tal-Ingilterra u n-NATO jidħol bl-influenza tiegħu fil-pajjiż.
L-argumentu importanti. Anki jekk li ma tiswilix ħafna, imma li inti tkun maħati oħor id-dannu għalija jkun kbir ħafna.
Jkun kbir, iva, dik eżattament.
Il-valur negattiv iktar mill-valur pożittiv.
Issa, 14 ġurnata, 15 ġurnata wara lajt, min tof qam fil-parlament biex jagħmel stqarrija importanti. Wara li reġa għal ħafna minn dak li kien għal fil-25 ta' Marzu dwar il-pożizzjoni tal-Gvern Malti u l-pożizzjoni finanzjarja. A insista li l-gvern Ingliż qed ikun xħiħ ħafna ma' Malta bil-5 miljuni, eċċetera. Għal il-problema li issa kellu il-gvern Malti ma kienx waħda biss finanzjarja. Għal li il-gvern Malti kellu ħtieġa li juri li l-Maltin ma kienux daqshekk beżjaj li jħallu lill-gvern Ingliż jaddi fuqhom, jimxi minn fuqhom, jagħmelhom tapit, jagħmel li jrid bihom u huma ma jitkellmux. Il-ġlieda tagħhom għal min tof kienet mal-gvern Ingliż mhux mal-poplu Ingliż. Din hija linja importanti li min tof jagħmel.
Anke fis-sebajnijiet.
U din hemm importanza li x'jagħmilha ġew. Għax inti il-Maltin kienu mdorrijin bl-Ingliżi biex ngħidlek ma saqajhom kuljum tajjeb.
U ħbieb.
Oh, eżatt, u kien hemm ċertu relazzjoni tajba. Kellek element qawwi pereżempju ta' żwiġijiet bejn Ingliżi u Maltin. U għalkemm xi kultant kien qalgħu xi problemi, però hawn Malta l-Ingliżi qatt ma kellhom il-fama ta' tiranni. Poplu Malta ma kienx ħares lej l-Ingliżi, lej soldat Ingliż, lej l-Baħri, lej tal-Air Force, bħala rappreżentat ta' xi poter ta' potenza tiranna fuq Malta, ma kien ħares lejh, pjuttost bħala
lira tajba.
Eżattament, xi li armija, dana jekk kont mur fil-barijiet fil-għaxija kont issib Maltin u Ingliżi flimkien jilagħbu d-darts pereżempju f'ħafna postijiet, kellek familji Maltin li kienu jiexu, vol diri, jiexu litteralment, jikru l-kmamar fi djar ta' Maltin, li kellhom jikru l-kmamar biex jgħodu fihom, għal diri, kien hemm ċertu interaction bej żewġ nies. Allora, hija kienet ħaġa diffiċli biex ma jiex impossibbli f'daqqa waħda il-gvern Malti idawwar il-perċezzjoni tal-poplu Malti dwar il-poplu Ingliż f'waħda ta' mostri.
Tajjeb. Naħseb anke politikament kien ta' vantaġġ li anke mal-Ingliżi li jisek
mhux
tiġi mal-poplu. Inħabba
wkoll il-press Ingliża. Dik kienet importanti. Allura l-enfasi dejjem tibqa' li qed jiġilet mal-gvern Ingliż. U għall-gvern Ingliż li mhux jirrifletti is-sentimenti tal-poplu Ingliż bil-mod kif qed jimxi ma' Malta, x'il-poplu Ingliż jistma' lill-poplu Malti u lill-Maltin. Min tof kompla li l-gvern Ingliż issa kienet jgħid lill-Malta li kien se jibqa' hawnhekk kemm jogħġbuh fuq il-kondizzjoni li jritu u dak kien ifisser li qed ippoġġu il-ħajja tal-poplu Malti fil-periklu minħabba xi gwerer li jistgħu jinqara u qal aħna ma jistax ikun li nibqgħu responsabbli jekk il-Maltin dan ma jaċċettawx u jibda jkollna l-inkwiet fit-toroq. M'aħniex lesti li aħna nibagħtu Maltin il-ħabs inħabba li protestaw fit-toroq, mhux nikota ħeżat imma dar li kien
hekk.
Biksur tal-ordni pubblika inħabba t-trattament tal-gvern Ingliż. Ipprova qal minn tof il-gvern Malti fihem l-gvern Ingliż tas-sitwazzjoni u x'jista' joħroġ minnha, imma l-gvern Ingliż baqa' ma jridx jifhem. Stajna nifhmu għall-pożizzjoni tal-gvern Ingliż għal minn tof kieku dawna. Għalu, għara, aħna Malta ma nibżonna iżjed, ma naħan iġdu l-forzi tagħna kollha minn Malta. Ma dawle, dan mhux tal-li jridu għal Malta, tal-li ħallew il-forzi tagħhom hawnhekk. U jridu jagħmlu jridu. Mela issa waslet is-sija tal-prova għal minn tof. Waslet is-sija tal-prova. Il-Maltin li qabel xabgħu jiġġieldu battalji għal ħadd ieħor issa jridu jiġġieldu l-battalja fl-interess tagħhom. U għalhekk għal li l-gvern kien se jirriżenja u se jkompli biss f'caretaker capacity ġifieri jibqa' jieħu ħsieb l-amministrazzjoni ta' kuljum sakemm isiru ovvjament elezzjonijiet oħra u minn hemm il quddiem il-poplu Malti kien se jiftaħ il-ġlieda għad-drittijiet tiegħu mal-gvern Ingliż.
Hawnhekk George interrompik waħda. Meta qed iħabbar ir-riżenja minn Dof, kien qed jippreparar li qabel. Di is-sorprenda, is-sorprenda l-gvern Ingliż, is-sorprenda nazzjonisti, is-sorprenda l-poplu Malti, jew kien qed qisha NDR. Qed jistennewha.
Aw Malta hija diffiċli ħafna biex iżżomm sigriti.
Kaw Malta dejjem ngħid jien li l-unika ħaġa li tinżamm sigriti meta taħseb xi ħaġa u tinsiha.
Eżatt. U għalkemm ovvjament ħadd ma kien jaf li probabbilment ħlief fl-aħħar fl-aħħar nett li jkun hemm ħabba ċertu ċaqliq li jkun qed isir tiġru l-kelma l-gvern se jirriżenja, però jekk neħdu aħna ftit xhur qabel ħadd ma kien jistenna l-gvern se jirriżenja. Issa kien jidher ċar kif qed jipprepara u min jifhem fil-politika kien jista' jaqra s-sinjali u m'għandix dubju l-Oppożizzjoni kien qed taqrom is-sinjali li dana wasal biex jirriżenja. Anke l-fatt kif kien irranġa mat-tobba ma rajmalajr, kif irranġa mal-Knisja, kienu sinjali oħra li l-gvern ma rridx ikollu ġlidiet ħlief il-ġlida ċentrali li kellu.
Mela, minn tof qal issa fil-parlament jien irriżenjajt.
Sewa. U issa jrid ukoll naħseb qabel ma nawġa naħseb tagħmel diskutu issa qed importanti wkoll li kien jidher allura li qed jaqta' qalbu totalment mill-integration. Imma l-integration u hawnhekk importanti kienet parti minn viżjoni politika fi żmien li ġiet ippreżentata bħala xi ħaġa li kienet l-aħjar ħaġa għaliex l-indipendenza kienet impossibbli. Jiena argumentajt fil-ktieb tiegħi u sanżimgħu reading fejn impoġġu qed l-argument ċentrali għali għadi it-trata minn Tof stess lill-Balok li minn Tof dan il-perjodu ma kienx jemmen li Malta kienet fi stat li ssir indipendenti. U għalhekk l-integration kien jemmen li kienet toffri l-aħjar alternattiva
biex Malta state stage.
Iva, teħles mill-1957 qed nitkellem. Teħles mill-status ta' kolonja, tieħu ċerti drittijiet li ma kellix bħala kolonja, però tibqa' tiddependi fuq l-għajnuna Ingliża li tkun tista' tikber kemm tista'. U jekk nisimgħu dan reading, naħseb dan l-argument joħroġ
iktar
qawwi.
The palace in Valletta hastened to attempt to limit the damage that Mintoff's address might have caused. That same evening, Trafford Smith went on the air. He admitted that people were genuinely worried about future economic prospects, said that too many rumors were flying about, and promised to give the people the truth. He repeated what Lennox Boyd had stated in the House on the 25th of March and discounted any foundation for the claim that the bulk of the labor force would lose its employment at the dockyard and that there would be widespread suffering. He warned that without political stability, no businessman was going to spend money in Malta. If there was a constant wrangle between the Maltese and British government, and if there was irresponsible talk about independence. He reiterated Britain's offer of financial support, but insisted that, because Britain herself was up against financial difficulties, Malta could raise a 2 million loan on the strength of a 20 million reserve, which the Maltese government held in London for backing the Maltese currency. He concluded, "Who will help Malta if the link with Britain is cut? What will happen to your currency? Do you think that NATO would go on using Malta as a base if the British are not here? No, independence will mean ruin for Malta. Above all, I hope you will compare the future of Malta if it accepts the offer of British help with the future of Malta if it decides to go it alone without a trusted partner." By early 1958, Mintoff appears to have decided to play his final card. His strategy was first to stir up anti-British feelings, then to use his resignation as the focal point of an outburst of national indignation. He hoped to demonstrate to Her Majesty's government that making a deal with him was unavoidable if the efficiency of the Malta fortress was not to be seriously impaired. ISSEP's leader clearly spelt out the message. Without the Labour Party, no Maltese government can be formed and no colonial government will be left in peace. Once Her Majesty's government was persuaded that it was in Britain's and the West's interest to reach an understanding with him, Mintoff would be well placed to conclude an economic and political agreement mostly on his own terms.
Ciar.
Ciarissimo. L-idana u stess ma kienx jemmen li fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi tal-pajis l-indipendenza kienet xi ħaġa viabbli għal Malta, imma fil-fatt l-uniku alternativa għal Malta fir-realtà kienet l-integrazzjoni.
Okay, dak kien l-int meta semmejt li data semmejt li l 57, 57.
Sewa.
Issa qegħdin sena wara, sena hija żmien twil fil-politika, dub dik it.
Imma sena fejn kienem kif jgħidwa, negozjati intensi u kbar, u meta ma wasalx. Issa m'għandux alternativa qed jaraw.
All right.
Issa se nagħmlu the best we can. U la dik il-alternativa.
Allura lek anke ħalla l-bib miftuħ flight.
Huwa it is the second choice. M'hemmx argumenti. Issa minn qudiem bil-mod il-mod din għas-second choice issi the choice u tibqa' tiġi underline bħala l-uniku soluzzjoni, eċetera, eċetera. Ma dan ma jinvalidax il-fatt li qabel kienet very much a second choice. Issa.
Dikinar, kif qara l-ċismu ġew il-diskors, jien irriżenjajt. Iġara, sa' ok, sa' sejt il-FTT l għatti għana l-argument.
Anti l-gvernatur, u ovvjament, il-gvernatur, da' sen tħol fil-dettalli ktar u din f-programmi ħorġu għalek ma' tħalċ.
Ok, ma' kien semmu għab forsi fil-qasir.
Il-gvernatur, ovvjament, rrit jikkonsidra il-pozizjoni. Pozizjoni għabel ma' jatiħ risposta.
U kien hemm ukoll, jekk tawx indikazzjoni ta' niddiskutuhom il-qudiem fil-meeting ta' fuq il-fosos, kien tefa twissija, twiddiba, teddida, ktejħel għal-trid lin-nazzjonalisti. Daw issa ġew fissew faċċati bil-pożizzjoni tar-riżenja u koll hemmhekk in-nazzjonisti kellhom jiddeċiedu x'ħaj jagħmlu.
Però f'dal-istadju ma darux li nazjonalisti kellhom xi jiddeċiduh li jistennew elezzjoni f'dal istadju, però sa fajt jibdew miex jinpass maġġel ħafna. Però ma ninsewx li Mintoff biex inkomplu dak li ngħidu qabel. Kieku Mintoff għaddit tiegħu fis-sens li l-Ingliżi aċċettaw it-teżi li economic equivalence kienet tfisser li dawn jħallsu ta' fejn tidaħlu fl-ekonomija Maltija l-fejjes li hemm bżonn biex dan tibqa'. Alla anke il-problema tad-dokja ma kienx kien problema kbira daqshekk. U ma kienx iħoss li l-Gvern Malti għad pożizzjoni li jkollu jiffittex triq oħra sa fejn se jasal. Dawna rridu suhom. Jiena naħseb li kieku Mintoff sab ruħu f'pożizzjoni li għaddit tiegħu minn dak l-ħal. Allura ma kienx ikollu għalfejn l-integrazzjoni jaqfmi magħha. Għaliex għax dan ikun irnexxielu jilħaq l-għanijiet li kien hemm. Issa Mintoff kellu qudiemu tliet għażliet. L-ewwel għażla kienet li jibqa' fil-gvern jirrevedi il-budget u inaqsu ma dak li kien suġġesċa l-gvern Ingliż. Tajjeb, di kienet l-ewwel għażla tiegħu. Kien ikompli iżid fil-perjodu li qed hemmhekk id-doża biex iqajjem sens tan-nazzjonaliżmu fil-pajjiż u li Malta mhix trid ta' tagħżina, imma ikompli fil-gvern. It-tieni wieħed kienet li jitlob il-gvernatur ixolli l-Parlament. Di kienet it-tieni għażla li kellu quddiemu. Se tagħmel dan fl-istess ħin jgħajja l-gvern Ingliż jiġġieled magħhom u jiġġieled l-elezzjoni ta' wara. Jiġġieled l-elezzjoni ta' wara fuq platform tal-indipendenza.
U t-tielet.
It-tielet kienet li jirriżenja ma jagħti l-ebda parir l-gvernatur x'għandu jagħmel, tajjeb, u jirsisti biex Malta issir ungovernable. U hekk għamel għażet tliet waħda. Għax meta rriżenja ma il-gvernatur u konta dak li kienet tajt il-Kostituzzjoni ma tax ebda parir li gvernatur x'għandu jagħmel.
Mela inħallu l-pastana u hekk naraw kif żviluppaw l-affarijiet fi programm ieħor. Jien Fader Ġew Borġ, flimkien mill-Professur Perotta insemmulkom.